Washington bilan telefon aloqasidamiz yana. Jahongir Muhammad, mana shunday fikr aytildiki, demak oddiy aholi Rossiyaga qaram bo'lishdan uncha nima dediku, rohatsizlik sezmayotganday xuddi. Mayli siyosiy qaram bo'lsak bo'laylik, lekin qornimiz to'q, ustimiz but bo'lsin, qozonimizda bir sho'rva qaynasin degan fikr yuritayotganligini mana eshitib o'tdik.
Endi bilasizmi, mana shunday bir nima bor, qarash bor. Agar kasalxonaga borsangiz, xayol qilasizki, bu butun xalqni hammasi kasalxonada ekan deb. Poyezga chiqsangiz, o'ylaysizki, butun odamlar hammasi poyezda deb. Boshqa bir joyga borsangiz, o'ylaysizki, odamlar hammasi shu yerda ekan deb. Bugun Rossiyaga borsangiz, aytasizki, butun o'zbeklar hammasi Rossiyadaku deysiz. Amerikaga kelsangiz, butun O'zbekiston Amerikaga ko'chib ketdi deysiz. Bitta Koloradoda 5000 o'zbek bor bugun. Yoki Ispaniyada, hattoki Madriddan menga telefon qilishadi, kuniga 2-3 marta, qaysi bir orollarida o'zbeklar. Ya'ni bugun faqat o'zbeklar Rossiyada emas, o'zbeklar bugun Qozog'istonda, Qirg'izistonda, Yevropa mamlakatlarida, bugun Angliyaga boring, Londonga boring, ko'chada ketayotib o'zbekcha gapni eshitib qolasiz. Ya'ni bu bilan o'zbeklar faqat Rossiyadan non topayapti degan men fikrga qarshiman, chunki biroz uzoq bo'lganligi uchun bu Yevropaga, ya'ni Yevropaga borish biroz qiyinroq bo'lganligi uchun balki bu mamlakatlardan ko'ra ko'proq Rossiyaga borayotgan bo'lishi mumkin. Lekin ozgina imkoniyat bo'lsa, hamma bu tomonga keladi, chunki mehnatiga yarasha bu tomonda ko'proq haq olishini biladi. Shu jihatdan men o'ylamaymanki, hali o'zbek xalqi butunlay o'sha Rossiyaga bog'liq bo'lib qolishini. Ammo bilasizmi, mana men bitta kichkina bir detal bilan bir fikrda aytaman, xalqimizni Rossiyaga, umuman ruslarga munosabatini. Mana shu 91 yil 7 sessiyada Islom Karimovga qarshi men o'zbek tilida gapirganman, Shuhrat Nusratov rus tilida gapirgan. Lekin meni nutqimni sessiyadan oldin olib qo'yishgan uchun men juda qisqa gapirganman, ammo Shuhrat Nusratov uzoq gapirdi, juda kuchli gapirgan, lekin ruscha gapirgan. Bilasizmi, oradan 15 yil o'tib ketdi, bugungacha xalqimiz hamma joyda meni o'sha qisqa nutqimni eslaydi, Shuhrat Nusratovni eslamaydi. Vaholanki uni nutqi juda kuchli edi, lekin rus tilida edi. O'sha xalq qabul qilmagan o'sha paytda rus tilidagi o'sha bo'lganligi uchun ham bugun ham men o'ylaymanki, xalqimizni asosiy qismi baribir o'sha o'zimizni mustaqillik tarafdori, o'sha o'zimizni o'zbek bo'lish tarafdori. Hech qachon o'sha Rossiyaga qul bo'lishni istamaydi, lekin majburan bugun bir qismi borib ishlayapti. Bu bilan biz O'zbekistonni Kremlga bosh qo'yishini oqlay olmaymiz.
Jahongir Muhammadni o'sha 7 sessiyada nima deganini men eslatib qo'ymoqchiman. O'sha paytdagi O'zbekiston parlamentini deputati Jahongir Muhammad Islom Karimovga qarab, O'zbekiston sizni onangizni mahriga tushmagan deb aytgan edi. Ya'ni onadan meros qolgan mulkday boshqaryapsiz degan bir fikrni aytgan edi. Bu eslatib o'tamiz, yana oradan shuncha yil o'tgan bo'lsa ham.
Avvalo birinchi o'rinda men bitta narsani juda dehqoncha qilib ifodalamoqchi edim. O'zbekistonni hozir qanday boshqaruvi qanday? Bu xuddi sovet davridagi kolxozni vaziyatiga tushgan. U yerda kolxoz raisi o'tiribdi, atrofida pravleniya a'zolari bor. Va ayni paytda mana shu pravleniyani majlislarida raykomdan bitta odam kelib qatnashadi. Bu raykom vazifasini hozir Rossiya o'tayapti, lekin kolxoz raisi hamma sohada o'zi xo'jayin. Ammo qo'lini tagida bitta yarimta kuchliroq, kuchsizroq odamlar ham bo'ladi. Vaziyat mana shunday. Endi qanday o'zgaradi? Mana shu o'zgarish ham xuddi shunga bog'liq. Bugun o'sha Putin aytayotgan evolyutsiyani ikki ma'nosi bor. Birinchi ma'nosi Putinni nazarda tutayotgani Karimovni o'zi ularni qoniqtiradi. Karimov o'lgancha o'tiraveradi, o'lgandan keyin o'rniga o'zimizni odamni qo'yamiz degan bitta fikr. Yana ikkinchisi, bunga qadar Rossiya yuzma yuz kelayotgan bir fakt bu. Mana Rossiya Milosevichni juda qattiq himoya qildi, lekin G'arb qattiq turgandan keyin sotib yubordi. Saddamni juda qattiq himoya qildi, lekin G'arb mahkam turgandan keyin sotib yubordi. Agar bugun ham o'sha omillar haqida gapiryapmiz, agar G'arb mahkam turadigan bo'lsa, Rossiyaga shu qandaydir boshqa shartlar evaziga mana Karimovdan qutulishni shart qilib qo'yadigan bo'lsa, agar o'sha evolyutsiyani ikkinchi qismi ishlab ketadi, ya'ni Putin nazarda tutgan evolyutsiyani ikkinchi qismi, va Putin o'sha Islom Karimovga ochiqdan ochiq telefon qilib, Islom aka, endi joyni bo'shating deydi. islom aka mana shu joyga kelib qoldi o'zi, boshqa ketadigan joyi ham yo'q, hech narsa, bitta mana shu so'zga nima bo'lib turibdi, bog'liq bo'lib turibdi. Putin mana shuni nazarda tutyapti. Agar g'arb, afsuski, ming afsuski, bugun g'arbni oldida juda katta kundan kunga boshqa masalalar chiqib ketyapti va O'zbekiston keyinga tushib ketyapti. Yana O'zbekiston, lekin men umid qilaman, o'sha bular O'zbekistonni yoddan chiqarmaydi, chunki O'zbekiston bugun o'sha bir strategik nuqtada turibdi va o'sha Rossiyaning nazarda tutgan evolyutsiyasi Karimov tirikligida ishlashi mumkin.
Jahongir Muhammad, Amerika Qo'shma Shtatlaridan.
Hokimiyat xalqni qo'lida bo'lsa, dunyo baribir hisob-kitob qiladi. O'nlab mamlakatlar bor, misol tariqasida. Mana bir qator arab davlatlari yo Rossiyaga bog'lab qo'ygan o'zini, yo Amerikaga bog'lab qo'ygan. Ayni paytda na Amerika, na Rossiya ularni bir hurmat qiladi. Lekin masalan Turkiyaga o'xshagan davlatlar bor, xalqqa bog'liq. Amerika istamasligi mumkin bugungi Turkiya hokimiyatini, lekin xalq saylagani uchun majbur hisob-kitob qiladi. Ertaga Yevropa istamasligi mumkin ertaga saylanadigan hokimiyatni, lekin xalq istagani uchun majbur munosabat qiladi. Yoki Rossiya istamasligi mumkin, ammo xalqqa qarshi ular bugunga qadar hech narsa qilolmayapti. Mana istasa dindorlar guruhidan chiqyapti Turkiyada, istasa millatchilar guruhidan, istasa yana boshqa, haligi hatto kommunistlardan ham chiqdi. Ya'ni xalqdan chiqishi kerak bu narsa. O'zbekistonda ham mana shunday bo'lsa agar, hamma hurmat qiladi, nafaqat o'sha Rossiya, nafaqat boshqasi, o'sha Rossiya ham masalan O'zbekistonda deylik bir xalqqa qarshi borib urushga kirishdan qo'rqadi. Afg'onistonda ko'rgan, boshiga kelganini ko'rgan. Shuning uchun O'zbekistonda qachonki boshqaruv xalqni qo'liga o'tsagina O'zbekiston O'zbekiston bo'ladi. Agar mana shunday bitta shaxs orqali qayergadir bog'liq bo'lib qolsa, agar O'zbekistonning kelajagi hatto mutlaq mavhum bo'lishi mumkin, hatto xaritadan uchib ketishi mumkin O'zbekiston.